Tā vai citādāk, mēs daudz esam dzirdējuši, un tur arī savā ziņā slēpjas tā problēma. Mēs redzētu šīs dienas tēmas nosaukums par kūtiņas durījumu, mēs visi esam dzirdējuši par kūtiņu, par silīti, par Jēzus bērniņu, un mēs to dzirdam lielveikalā, mēs to dzirdam rimītī, mēs to dziedam, un mēs varam pazaudēt to realitātes sajūtu par šo lietu. Tas ir, varbūt, nezinu, kaut kas līdzīgs, tā kā reizēm mēs esam pieraduši, mēs katru dienu skatāmies spogulī, un mēs zinām, kā mēs izskatāmies, bet tad kaut kas notiek, ka mēs sevi tā pēkšņi kaut kur ieraugam no malas. Varbūt tu ierauj kādu fotogrāfiju, un tu saka, o. Varbūt citiem no jums jūs sakat, Jā, es nezinu, man pirmais gadījums parasti ir, bet mums ir kā vajadzīgs šis kaut kāds skats no malas varbūt tās, kaut kāds atgādinājums, tā kā varbūt pamosties no tā, pie kā mēs esam pieraduši, un tāpēc mēs varbūt centīsimies šodien atmest šo sentimentālo pieredumu pie šīs stāsta. Jo mēs redzēsim, ka Lūka šos notikumus mums izliek kā reāls vēstures notikumus. Nevis kā teikas un leģendas, bet kā reāli vēsturisku notikumu faktu. Nu, ko klausīsim, es jums nolasīšu šo rakstuvietu, kas jums arī lapiņās, cerams, jums tāda ir. Ja neaizmugrē, jūs varat vēl paspēt izspraukties ārā pie durvīm paņemt. Tātad klausīsimies, ko svētais gars saka draudzēji. Tanī laikā nāca no ķēzara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā. Tad viss nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas nonāca ar pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Bētleme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu sadarnāto, kas bija grūta. Un tiem, turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un liks silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gan bija ap to pašu vietu laukā, tie novodā būdami, sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģeles pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģeles uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemiet par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietīt un silē gulošu. Un piepeši, tur pie eņģeļa bija debespulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un mirs virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Un kad eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gan runāja savā starpā. Ejam tad no uz Bētlemi, raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums ir licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un viss, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gan tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gan griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, kā tas tiem bija sludināts. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā arī lūkšanā, lūksim, lai viņš mūs uzrunātu savu šiem vārdiem, lai mēs tos arī uzņemam. Lūksim, Tevs, mūžīgais Dievs, tiešām viss, kas ir cilvēcisks šajā pasaulē, kas ir mūsu rokām būvēts, ir nestabils un gal galā zūdošs. Bet tikai tavs vārds ir mūžīgs. Un tiešām valstības nāk un iet un ķēniņi ceļās un krīt, bet tavs vārds paliek mūžīgi. Un tas ir šis vārds, ko mēs arī tagad dzirdam, un tās lūdzu uzrunā mūs ar to, palīdz mums to uzņemt kā tavu vārdu, ka tu pats ar savu mutu to runā uz mums, nevis kā cilvēku vārdu, bet kā tavu vārdu, kas tas patiesībā arī ir. Lūdzam to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Šī rakstuvieta, kas mums ir priekšā, Jūs redzat, jums ir tādi divi, tā kā varētu teikt, plāna punkti. Tā mums atklāja vienu lietu, ko mēs vienā teikumā varētu pateikt šādi, ka Kristu, ar Kristus personu, ar Kristiņu piedzimšanu šajā pasaulē ienāca visuvarenais valdnieks, kas nāk piedot mums mūsu grēkus. Mēs parunāsim sīkāk detaļās, ko tas nozīmē. Pirmkārt, evaņģēlists Lūka mums parāda, kad Kristus personā šajā pasaulē ir piedzimis valdnieks. Un ziniet, kā viņš to dara? Viņš to dara tādā interesantā veidā. Viņš no sākuma sāk ar visu pasauli, jo Roma tajā laikā bija tā laika zināmā pasaule. Viņš sāk ar Romu ar suvereno ķeizaru Augustu, kurš valda par visu pasauli. Un kurš izdod šo pavēlu saskaitīt savas valsts iedzīvotājs visdrīzāk, lai iekasētu nodokļus. Bet viņš ir suverenais valdnieks tajā laikā. Viņš ir imperators. Un tad viņš sašaurina no šī plašā skatu punkta, sašaurina šaurāk, viņš tālāk saka otrajā pantā, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā, viņš to sašaurina drusku mazāk to rādījus, to aplīti, uz kuru viņš grib skatīties. Tad viņš sašaurina vēl mazāk, viņš tālāk saka, ka viņš runā par Galilēju, ka Jēzus bija no Galilējas, un tad viņš sašaurina to līdz vienam mazam punktam, līdz Bētlemē, līdz šim stalim vai kūtiņai vai alai visdrīzāk, kur piedzima Kristus. Viņš sāk ar šo lielo un sašāra līdz vienam maziņam punktiņam, kur piedzimst Kristus. Tas varbūt līdzīgi, kā varbūt daži no jums bērnībā ir darījuši, kad jūs varbūt vēl tagad darat. Kad mēs paņemam šo palielināmo stiklu, ja? Un jūs ziniet, kad, ja viņu, ja, kad to šo staru kūlītes sašāra līdz līdz vienam maziņam punktiņam, kur tā zālīte aizdegās. Jā. Un līdzīgi tā kā mēs sākumā, no sākuma tas kūles ir plašs, liels, un tad viņš sašaurinās līdz tam centram, kas mums ir vajadzīgs. Un līdzīga Lūka dara. Viņš saka šo plašo perspektīvu, kur ir ķēniņš Augusts, un tad viņš mums pasaka, viņš sašaurina līdz šim mazajam punktiņam, līdz Bētlemē, līdz šai kūtiņai, līdz silītei, kur viņš saka, un tur arī ķēniņš ir piedzimis. Ievērojiet, es jums nolasīšu, kur šie eņģeļi ganiem pasaka, ja? Kur viņš šo lietu pasludina ganiem, sākot ar 10. pantu. Ja? Bet eņģeļus tiem sacīja nebīstīties, jo redz, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Kristus grieķu valodā nozīmē ķēniņš, valdnieks. Viņš saka, te ir viens ķēniņš, kas ar savu pavēlu pasaka un viss notiek un viss skrien uz savām pilsētām pierakstīties. Un te ir vēl viens ķēniņš piedzimis. Un interesanti, no vēstures, no tā laika mēs zinām, kad ķezars Augusts, kad piedzima, arī tika izsludināta vēsts pa visu Romas impēriju. Un to sauc par prieka vēsti. Grieķu valodā šis vārds ir evangelion, no kā mēs iegūstam vārdu evaņģēlijs. Un tas nav tikai biblisks termins. Šis termins tika lietots Romā kā labā prieka vēsts. Un ka piedzima ķeizars Augusts, arī visā impērijā tika pateikts, ka visiem ir jāpriecājas par to, ka ir piedzimis ķēniņš. Un šeit mums arī tiek pateikts, ka eņģeļi saka jums prieka vēsti, liela prieka es jums pasludināšu, šo evaņģēlion. Ja? Mēs zinām no vēstures, ka ķeizars Augusts arī tika saukts par Dieva dēlu. Un arī šeit mums Bībelē saka, ka piedzimis Dieva dēls. Un mēs zinām, ka ķezars Augusts valdīja tajā laikā, ko sauc par Romas zelta laikiem. Ja es esmu arī dzirdējuši terminu Pax Romana. Ja, tas ir šis Romas miera laiks. Tieši zelta laika Romā, kad Romā valdīja miers. Un arī šeit ir sacīts. Pašās beigās atcerieties, kas teiks par Kristu, ka viņš atnes mieru cilvēkiem. Viņš atnes mieru tiem cilvēkiem, uz kuriem Dievam ir labs prāts. Viņš arī nes mieru. Un Lūka mums liek priekšā šos divus valdniekus. Abi divi ķēniņi, abi divi tiek saukti par Dieva dēliem. Abi divi piedzimšana tiek pasludināta kā prieka vēsts visai pasaulē. Abi divi apsola mieru. Un Lūka saka, viņš mums ieaicina šajā stāstā. Viņš saka, kā tu domā? Rekšie divi ķēniņi mums valda. Un līdzīgā veidā viņš mūs iesaist arī, mēs šodien varam sacīt, mēs varam teikt, nu jā, tur tajā Romā bija valdnieki, bet arī šodien mums ir dažādas lietas, kas valda pareizi, kurām mēs uzticamies, kas mūs glābs, kas mums nodrošinās laimi, prieku un tā tālāk. Viņš saka, kurš ir īstais ķēniņš pēc tavām domām? Viņš saka, salīdzina, viņi abi pretendē uz to, lai būtu valdnieki, kurš ir īstais valdnieks pēc tavām domām. Un viņš mums parāda, kurš ir īstais valdnieks ar tādu vienu knifu. Es jums esmu ielicis kļūdus dēļ nepareizo pantu zem šī pirmā punkta valdnieks. Man vajadzēja vienu pantu iepriekš, kas bija svarīga. Apmēram 500-600 gadus pirms Kristus dzimšanas, vecajā derībā Mikas grāmatā ir pravietojums, kur tiek apsolīti ķēniņi piedzimšana. Es jums viņu tulēs nolasīšu, tā ir Mikas grāmata 5. Nodaļa, kur ir pravietot Kristus piedzimšana, un kas piepildās šajā stāstā, ko mēs tikko lasījām. Tātad Mikas grāmata 5. Nodaļa 1. Pants. Bet tu, Bētlem Efratā, kas esi mazas starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā, un kur izcelšanās meklējami sanajos laikos mūžības pirmlaikos. Un tas, ko mēs lasam šeit Lūkas evaņģēlē, ir piepildījums. Kā tā gadās, tā vienkārši netīšām notiek, varētu teikt. Ja, ar to liekot pēdiņās, ka ķēzars izdod šo pavēlu, ka cilvēkiem jāpierakstās. Un tā gadās, kad Jāzeps ir tieši no Bētlemes, kurš šim pravietojumam jāpiepildās. Un tā gadās, ka tas viss tā sakrīt. Un Lūk tādā veidā mums pasaka, viņš saka, ka šeit divi valdnieki. Un viens domā, ka viņš ar savu vienkārši rokas kustību, ar vienu mājienu, kontrolē visus zemes iedzīvotājus. Un viss viņam pakļaujās, un viņš īstais valdnieks. Bet īstenībā viņš maz nenojauš. Kad īstais valdnieks, caur šī imperatora uzpūtību, kurš jāgodina par Dieva dēlu, viņš liek piepildīties savam pravietojumam par īstā ķēniņa nāšanu. Viņš saka, kurš tad ir īstais šeit? Kurš ir īstais tas, kas liek visam notikt? Kurš ir īstais suverenais, visu varenais valdnieks? Un Lūk mums ieaicina šādā veidā pārdomāt, ja? sevi pārbaudīt, kurš ir mūsu īstais valdnieks. Un sim punkti, ka mums katram ir kaut kāds valdnieks. Ir kaut kas, kam mēs pakļaujamies un sakam, šī lieta ir tā, kurai man ir jākalpo, šī ir tā lieta, kurai man ir jādod viss. Viss savs laiks, viss savu enerģiju, bet viņi man apsola, ka viņi man dos drošību, viņi man dos laimi, viņi man dos prieku, viņi man dos piepildību, bet viņi prasa no manis visu manu kalpošanu, visu manu nodošanos. Un tas ir tos ķēniņš. Tev noteikti kaut kas tāds ir. Šis tās labs moments. Mums cilvēkiem patīk testi, varat klusībā pie sevis par to padomāt. Ja? Ir noteikti kaut kas tāds, kam mēs kalpojam. Ja? Un kur mēs uzskatam, varbūt mēs to tā nenosaucam, bet kurš ir valdnieks mūsu dzīve. Varbūt tas ir kāds cilvēks. Varbūt tā ir materiālā labklājība. Vienalga, kas tas ir, un lai šis ir arī interesants laiks pasaules vēsturē, kad pēdējos pāris gados materiālās, finansiālās drošības, tā teikt, nesēja šajā pasaulē, ir sākuši ļodzīties, čobīties un brukt. Ja? Viens, tā teikt, viens viņu varētu nosaukt par elku, šis te valdnieks, finanses vai materiāli, viņš ir sāk pierādīt, ka viņš nav īpaši īsti uzticams. Tad, kad pirms gada nogāja pa burbulu šis lielais finansu gigants Lehman Brothers, ja? New Yorkā pie viņa biroja, tas, kas arī iedarbināja, var teikt, visu finansu krīzi pēc tam. New Yorkā pie viņa biroja kāds uzlika papīru lapu, kur cilvēki varēja uzrakstīt savus domas, ko viņi par to visu lietu domā. Un kāds bija uzrakstījis Kristus vārdus no evaņģēlī, kur viņš saka, debesis un zeme zudīs, bet man vārdi nezudīs. Ja? Ar to atkal mēs tiekam ieaicināt izvērt, kurš ir īstais valdnieks. Kas tas valdnieks, uz kuru mēs paļaujamies? Kurš mums nesīs glābšanu? Ja? Un Lūk mums parāda, cer to, ka pat lielais visuvarenais imperators, Augusts, kur visi godāja par Dievu dēlu, kura piedzimšana bija jāpasludina kā lielā prieka vēsts.
ka viņš īstenībā nav īstais valdnieks. Dievs ir un viņa sūtītais ķēniņš Kristus, kurš ir 500 gadus pirms viņa dzimšanas jau pravietots, un Dievs piepilda to, ko viņš sacīs. Savu pravietojumu viņš piepilda. Tātad pirmkārt, kad ir Kristus piedzimšana šajā pasaulē ienāk valdnieks, viņš ir visuvarenais ķēniņš, visuvarenais valdnieks. Bet tad otrā lieta, jūs redzat, te sacīt, kad eņģeļi saka, es jums pasludinu lielu prieku, kas jums notiks, ja? Tas ir 10. Pantā. Jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Un kas tad ir tas prieks? Labi, ķēniņš piedzimis. Bet kas tad ir, par ko tad jāpriecājās? Labi, varbūt viņš arī valda. Bet par ko tad ir tas lielais prieks? Un tā otrā daļa ir tā, ka Kristus nes mums mieru ar Dievu. Ka viņš nāk mums piedot grēkus. Jūs redzat, otrais punkts jums lapņās sauc glābējs, un to arī eņģēls pasaka, viņš būs pestītājs. Jūs redzat, 11. Pantā, jo jums šodien pestītājs dzims, tas nozīmē glābējs, ja mēs neesam pieraduši šodien lietot tādu vārdu pestītājs, tas vienkārši nozīmē, viņš ir glābējs. Un kas tā glābšanas būtība ir? Tā glābšanas būtība, kā eņģēls tālāk to pasaka, ir tas, ka viņš nes mieru cilvēkiem ar Dievu, ka viņš salīdzina cilvēkus ar Dievu. Kad viņš atnes to, ka Dievam uz tiem, kas pieņem šo ķēniņu, kas pieņem Kristu, ka Dievam uz viņiem ir labs prāts. Es zinu, ka mēs visi esam pieraduši dzirdēt šo 14. Pantu, jums lapņās, jūs redz, jums rakstīts tas jaunais tulkojums. Un mēs visi kaut kur esam pieraduši viņu dzirdēt drusku citādākā versijā. Bet šis ir tuvāks un labāks tulkojums, tas ir oriģinālam tuvāks, tas ir šis jaunais tulkojums. Ja? Mēs parasti esam pieraduši dzirdēt gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un, ja es jums vaicātu paskaidrot, ko tas nozīmē, nu, kāpēc tad pēkšņi miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts? Es jums taču varu pateikt, es to pas nekad nevarēju paskaidrot. Ko tas, nu, no kurienes viņš nāk? Ko tas nozīmē? Bet šeit mums ir paskaidrots, no kurienes nāk tas miers. Ja? Mums šeit ir pateikts. Redziet, kā te sacīts. 14. Pants. Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam ir labs prāts. Miers nāk no tā, ka mums ir Dievu miers. Ka mēs esam salīdzināti Dievu, ka Dievam uz mums ir labs prāts. Tāpēc nāk, un tikai tiem, kas ir salīdzināti ar Dievu. Citiem vārdiem sakot, Kristus nāk kā ķēniņš, kas piedod mūsu grēkus. Un tas ir tas mieru nesējis mūsu dzīvē, ka Dievam ir uz mums labs prāts. Un pirmajā brīdī mums var likties, nu kas tur liels, nu, piedod grēks, liela mūža. Bet es domāju, ja mēs paskatāmies drusku dziļāk, zem tā acīm redzamā, ja mēs padomājam par šo tēmu drusku dziļāk, mēs sapratīsim, ka mums visiem ir nepieciešama grēku piedošana. Mēs pat lietojam šo terminu, jā, skeleti, kas ir skapī, pareizi. Es domāju, mēs esam dzirdējuši. Tie skeleti, tas ir kaut kādi noslēpumi, kaut kādas lietas, ko mēs esam izdarījuši, bet kuras mēs slēpjam skapī. Tādā veidā mēs gribot, negribot pasakām, ka mums visam ir kaut kāda problēma, kaut kāda vaina skapī. Ja? Marks Mēnels rakstnieks, viņš savā grāmatā stāsta par psihiatru, kurš ir sacījis, ka viņš 75% no saviem pacientiem varētu atbrīvot, laist mājās, un viņam vairs nebūtu nepieciešama ārstēšanās, ja viņi zinātu, ka viņu grēki viņiem piedot. Ja. Oskars Vailds savā lugā ideāls vīrs, viņš stāsta par sēru Robertu Čilkotu, Čilternu, kurš ir uzlacošā zvaigzne Britu politikā, parlamenta loceklis. Bet viņam arī ir dažas skeletes skapī. Kompromitēta pagātne dēļ viņa negodīgiem biznesa darījumiem. Un uzrodās kāds cilvēks, kas sāka viņu šantažēt par šo viņu pagātni. Un viņš viņam saka, Sir Robert, pat arī tava bagātība nespēja atpirkt tavu pagātni. Neviens cilvēks nespēja. Pat tavu bagātību nespēja atpirkt tavu pagātni. Un neviens cilvēks, neviens nespēja atpērkt savu pagātni. Mums nav nekas, mēs neko nevaram iesākt ar savu pagātni. Ko mums darīt ar tiem skeletiem skapī? Ja, ko mums ar viņiem darīt? Un tā ir tā labā vēsts, ka Kristus nākā glābējs, piedodot mums mūsu grēkus. Tāpēc mēs arī pašā sākumā mēs nācām šajā grēksūdus lūkšanā, jau no sākuma atzīstot, ka mēs nākam pie Dieva kā grēcinieki. Bet viņš apšo mums šo piedošanu ar Kristu, un tā ir tā prieka vēsts, ka mums ir miers, jo kā šeit sacīts, ka Kristus mums atnes to, tikai Kristus spēj mums atnest to, ka viņam uz mums ir labs prāts, ka Dievam uz mums ir labs prāts, ka mēs varam tiešām reāli saņemt piedošanu par tiem skeletiem, kas mums skapīja, par šo pagātni. Ir viena, mēs paši nevaram atpirkt savu pagātni, bet Kristus spēja. Kristus spēja piedot mūsu grēkus un salīdzināt mūs ar Dievu, ka mums var būt reāls miers. Ka mēs varam sacīt, jā, mums ir miers, tāpēc, ka Dievam uz mani ir labs prāts. Nu ko, varbūt tās mēģināsim savilkt kopā to, ko šie rakstiet mums pasaka. Viņi pirmkārt mūs izaicina ar šo jautājumu. Kas pēc tavām domām ir īstais valdnieks šajā pasaulē? Un kas ir tas valdnieks, uz kur tu esi paļāvies? Kuram tu kalpo? Un viņš ir spējīgs? Vai viņš ir spējīgs tev sniegt drošību? Vai tas, uz ko tu paļājies, tiešām spēj sniegt tev drošību? Varbūt tas ir cilvēks. Varbūt tā ir kaut kāda manta, vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Malcolms Magričs šajā sakarā rakstīja, viņš bija britu rakstnieks un žurnalists, viņš pat karu laikā bija spieks, un tad savā dzīves otrajā daļā viņš kļuva par kristieti, viņš kļuva ticīgs, un viņš rakstīja, viņš saka, šī pasaule vienmēr mums piedāvā vienlīdz idiotiskas bailes un vienlīdz idiotiskas glābšanas veidus. Viņš saka, no vienas puses mēs tiekam baidināt visu laiku ar to, ka pārapdzīvotība būs nožņauks vai zemā dzimstība mūs nogalinās vai atomieroči mūs nogalinās un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Viņš saka, no otras puses tiek piedāvāts tikpat idiotisks iepriecinājums, kad tiks izgudrots jaunas zāles, kad pasaules valdība nodrošinās visiem glābšanu un tā tālāk un tā tālāk. Viņš saka, bet kristīgais piegājiens vai drošība nāk no visu, pavisam no kaut kurienes citurienes. Viņš saka, mums ir ķēniņš, ko cilvēki nav kronējuši un cilvēki nevar gāst. Ticīgie ir Dieva valstībā, ko cilvēki nav cēluši un cilvēki nevar noārdīt. Tas ir ķēniņš, kurš vienīgais valda, kurš ir patiesais valdnieks, kurš vienīgais spēj nodrošināt drošību. Jo cilvēki viņi nav likuši tronī, un viņi nevar arī noņemt. Un viņš nāk ar savu valstību, kas būs mūžīga, kas ir nezūdoša. Un viņš vienīgais ir tas, kurš spēj nodrošināt mieru. Un otrkārt, viņš ir tas, kas mūs salīdzina ar Dievu, kas mums atnes reālu mieru tajā veidā, ka viņš mums, ja mēs viņu pieņemam, ja mēs pieņemam to, ko viņš izdarīs priekš mums, salīdzinot mūs ar Dievu, ka tagad mēs varam sacīt, ka Dievam uz mani ir labs prāts. Tiem, kas tic, kas to pieņem, Dievs apsola to, ka viņiem ir, Dievam ir labs prāts uz viņiem. Un tas ir... Līdzīgi kā mēs Ziemassvētkos, mēs dodam dāvanas, un no kurienes nāk šī dāvana došanas tradīcija, no tā, ka Dievs mums ir devis savu dāvanu, Kristu. Ka viņš dod mums šo dāvanu, kur viņš mums salīdzina sevi ar viņu. Un mēs varam, kā jebkur citu dāvanu, mēs viņu varam pieņemt vai atstāt zem eglītes. Ja? Un tas ir šis Ziemassvētku izaicinājums, man liekas, mums katram. Ja tu saki, es tam ticu, Es esmu kristietis, es ticu šajā lietai, ka Dievs man salīdzina un dod man mieru, lai tas tev kalpo kā iedrošinājums. Tas tev vēl viens atgādinājums no Dieva, viņš tev saka, man uz tevi ir labs prāts. Un tu pieder manai valstībai. Un lai nākas nākdams, valstības celsies un kritīs. Valdnieki nāks un ies, Bet manu vārdu nezudīs un manu valstību nezudīs. Un tu esi drošībā, lai nākas nākdams. Tāpēc, ka man uz tevi ir labs prāts. Un nāk, man Dievs saka, būs valstība, kur viss asaras būs nožāvētas. Un viss ļaunums būs dziedināts, un grēku vairs nebūs, un sāpju vairs nebūs. Šāk, ja tevi daļ pie šīs valstības, lai nākas nākdams, tu esi drošībā. Jo man uz tevi ir labs prāts, dēļ Kristus. Un tu, varbūt tu saki, es tādus īsti nekādus grēkus neapzinos. Man, un tad tev šis apsolījums par to, ka Kristus ir glābējis, ka viņš atnes tev samierināšanos ar Dievu, tad viņi būs neaktuāli. Pareizi. Ja tu saki, man es tāds īsti nekādus grēkus neapzinos, tad es tevi ielūdzu, aicinu tevi, turpini lasīt šo pašu Lūkas evaņģēliju. Nāc svētdienās, mēs esam uzsākuši šo ceļojumu pa Lūkas evaņģēliju, kur mēs skatīsimies tālāk, ko Kristus mums sniedz, kā viņš mūs dziedina no grēka un kā mēs iekļaujamies šajā viņa stāstā. Es tev aicinu nāc svētdienās četros šeit iesaisties šajā ceļojumā pa Lūkas evaņģēliju. Un varbūt tu labāk spēsi saprast, kur ir šīs piedošanas aktualitāte. Un varbūt tās cits no jums saka, es vispār neticu, man liekas, tās kaut kas līdzīgs teikām un leģendām, džūkstas pasakām un kaut kam tam līdzīgam, ja? Nu tad tie stāstiņi par Jēziņu, ja? Nē, nu tā mēs dažreiz varam uztvert svētos rakstus. Tad es tev arī ieaicinu papētīt drusku vairāk un drusku dziļāk šo lietu. Pats Lūka, atcerieties, ko es sacīju, Lūka pretendē uz to, ka šie nav stāstiņi, teikas un leģendas. Viņš ievērojot, ka pašā sākumā viņš šo Kristus piedzimšanu ieliek vēsturiskā kontekstā. Tas ir vienīgais reliģiskais teksts, kas meklē savu atskaites punktu vēsturi un saka, tas vēsturiski notic šajā laikā, kad Augusts valdīja, ka viņš izdeva šo pavēli, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā. Pašā sākumā Lūkas evaņģēlijam pirmajā nodaļā viņš saka, tas ir aculiecinieku liecības. Un viņš uz to sturgalvīgi pretendē. Un ar to es tev aicinu neatmest evaņģēliju un papēt tālāk. Varbūt tur ir daudz vairāk ticama nekā tev liekas. Interesanti, ka Lūka mums arī to pašu saka pašās beigās šajos vārdos, kad gani ir redzējuši visu šīs lietas, ir atraduši Kristu. Un pašās beigās 20. Pantā viņš saka, un gani griezās uz mājām, godājiem teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši. Un nevarētu pašās beigās, tā kā tas tiem bija sludināts. Lūka to mums pasaka, viņiem tika pateikts, ka Kristus piedzims, ka viņu atradīs, Un viss tieši tā notika, kā tas viņiem bija pateikts. Un ar to Lūka mūs ieaicina šajā pašā stāstā, viņš saka, viss notika tieši tā, kā tas bija teikts. Pārbaudi to, neatmet, turpin skatīties. Un es padomājiet kaut vai tikai par šo pravietojumu, ko es jums sacīju. 500 gadus pirms Kristus dzimšanas. Un tas nav vienīgais, jūs skatīsieties, meklēsiet rakstos, jūs vēl daudz lietas atradīsiet, kuras kaut kā baigi brīnumainā veidā ir piepildījušās. Lietas, kas ir pravietots par Kristu, sākot ar 700 gadiem pirms viņa dzimšanas un vēl ir patiesībā tālāk. Ja? Kristus personā ar viņu ienākšanu pasaulē, viņas ir piepildījušās. Un lai tas tev kalpo varbūt tāds, tā kā tāds ierosinājums, paturpināt, pārbaudīt šīs lietas. Lai tas varbūt ir tāds arī kaut kāda tava ceļojuma sākums, iepazīstot Kristu arī šajos Ziemassvētkos. Nu ko, lai jums ir priecīgi un svētīgi šie Ziemassvētki, lai tie varbūt kaut kādā īpašākā un dziļākā veidā palīdz jums iepazīt Kristu, uzzināt par viņu vēstu ko vairāk. Lūksim Dievu. Mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs, mēs Tev pateicamies no sirds un slavējam, kā šeit sacīts, eņģeļi Tev slavēja un sacīja, lai gods Dievam augstībā, tāpat arī mēs pienesam Tev godu par to, ka Tu mums esi Devis iespēju salīdzināties ar Tevi, piedevis grēkus Kristu, ka mēs varam būt pārliecināti, ka Tev uz mums ir labs prāts. Palīdz mums šo dāvanu pieņemt, neatmest, stiprini tos, kas tic, par to, tos, kas vēl nav pārliecināti, pārliecina kungs. Apstiprini pats ar savu garu, savu vārdu patiesumu, un lai mēs būtu ticīgi un nevis neticīgi tās. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.